vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu našeg i vašeg radija emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Članovi Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore juče je proslavili 6 godina, kažu, uspješnog rada. Igrači šahovskog kluba Slijepih Zora, Savo Blagović i Radovan Damjanović, nastupili na međunarodnom turniru koji je održan od petka 19. do nedelje 21. ovog mjeseca u Novom Sadu, a rezultati slabiji od očekivanih. Predsjedništvo šahovskog kluba Slijepih Zora na sjednici održanoj 17. ovoga mjeseca zakazalo redovnu skupštinu najkasnije do kraja novembra. Očekuje se izbor novog predsjednika, pošto je prvi čovjek tog kluba, Blažo Stojanović, podnio ostavku. Specijalističke studije koje za cilj imaju osposobljavanje nastavnog kadra kako bi bio realizovan proces inkluzivnog obrazovanja i uključivanja djece sa invaliditetom u redovne škole koje finansira finska vlada, održavaju se od septembra prošle godine u našoj republici. Do sad održano 8 modula. Na posljednjem predavač bila Eva Wagner iz Finske, profesor univerziteta. Čućemo večeras najzanimljivije njene poruke o ovom procesu. Veselin Vuković i Branko Nikolić u oblasti zabavne muzike te Saša Vuković u oblasti instrumentalne izvedbe nastupit će na drugom festivalu poetsko-muzičkog stvaralaštva Ljudi bez očnog vida, koji će biti održan u petak 26. ovog mjeseca u Tuzli. Naše 10-minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivom uključuje autor emisije Radenko Lacmanović.
Duhom tvojim svetim raspiri. Kad si nam otac i kad smo tvoji, imena tvoga da smo dostojni. Sve je tvoje, Bože. Боже!
Članovi Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore juče su proslavili 6 godina, kažu, uspješnog rada. Tim povodom obratili su se javnosti saopštenjem u kojem kažu:
Udruženje nevladine organizacije koje okuplja mlade i studente sa svim vrstama fizičkog, senzornog i motornog hendikepa, kao i ostale mlade ljude bez hendikepa koji su voljni da učestvuju i zajedno se bore za dostupnost i uključenost osoba sa hendikepom u sve segmente crnogorskog društva. Udruženje mladih sa hendikepom se bavi pružanjem psihosocijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, posticanjem mladih sa hendikepom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuće legislativna rješenja, osnivanjem servisa podrške, podizanjem svijesti društva. U svom radu rukovodimo se i sprovodimo principe socijalnog modela pristupa hendikepu. Prema socijalnom modelu, hendikep se definiše kao gubitak ili ograničenje mogućnosti da se učestvuje u svakodnevnom životu zajednice, ravnopravno sa ostalima, zbog arhitektonskih i psiholoških barijera nametnutih od strane društva. Vizija udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Za mlade sa hendikepom bez barijera. Viziju nastojimo da ostvarimo kroz misiju. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore promoviše ravnopravan položaj mladih sa fizičkim i senzornim hendikepom u društvu kroz inicijative za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava. 6 godina rada Udruženje mladih sa hendikepom proslavlja kao jedan od najuspješnijih organizacija na ovom polju u Crnoj Gori, prepoznata kao značajan učesnik u borbi za ostvarenje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti osoba sa hendikepom. Svojom pojavom Udruženje mladih sa hendikepom donio je savremenu filozofiju borbe za ostvarenje prava osoba sa hendikepom, prvenstveno mladih i njihovo uključenje u društvo. Od samog početka naše aktivnosti se odlikuju inovativnošću i snažnim entuzijazmom, što je nastavljeno i u toku ove godine. Najočigledniji primjer toga je projekat Pas kao vodič ili pomagač, koji je prerastao u stalni program udruženja koji će svake godine obezbeđivati po 2 psa za korisnike iz Crne Gore, što je značajan doprinos samostalnosti osoba sa hendikepom. Svoje aktivnosti udruženje sprovodi kroz 6 programa u okviru kojih realizuje pojedinačne projekte, a ti programi su: pravni program i antidiskriminacija, program za obrazovanje, program osnaživanja osoba sa hendikepom, zapošljavanje, pristupačnost, program servisa podrške. Kaže se u saopštenju Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.
Predsjedništvo Šahovskog kluba Slijepih Zora održao je sjednicu 17. ovog mjeseca. Slušamo zaključke predsjedništva tog kluba.
Predsjedništvo je razmotrilo i prihvatilo informaciju o radu kluba u ovoj godini. Ocijenjeno je da je financijsko poslovanje bilo domaćinsko i da su prihodi iznad planiranih. Predsjedništvo je zakazalo redovnu skupštinu za kraj novembra, na kojoj će biti izabran novi predsjednik, pošto dosadašnji Blažo Stojanović je podnio ostavku na tu funkciju. Učešće kluba u ovoj godini u drugoj crnogorskoj ligi ocijenjeno je nepovoljno, jer nije ispunjen plan povratka u viši rang takmičenja. Donijeta je odluka i učešću Sava Blagojevića i Radovana Damjanovića na međunarodnom turniru u Novom Sadu. Predsjedništvo se obavezalo da će najmanje 1 takmičara poslati i na međunarodni turnir u Leskovcu. Nabavka 6 digitalnih satova i 6 olimpijskih šahovskih garnitura, prilagođenih ljudima bez vida, prioritetan je zadatak predsjedništva. Predsjedništvo je izrazilo posebnu zahvalnost klubu slijepih zbog ustupanja šahovskom klubu prostorije u kojoj igrači treniraju i održavaju mečeve. Predsjedništvo je izrazilo zahvalnost i medijima na kvalitetnoj saradnji, u nadi da će se ista nastaviti i u buduće.
Igrači šahovskog kluba Slijepih Zora, Savo Blagojević i Radovan Damjanović, učestvovali su na međunarodnom turniru u Novom Sadu koji je održan od petka 19. do nedjelje 21. ovog mjeseca. Turnir je igran po švajcarskom sistemu u 9 kola. Blagojević je osvojio 5, a Damjanović 4 poena. rezultati ispod očekivanih. I jedan i drugi se opravdaju napornim putem. Tvrde da rijetko igraju kvalitetne mečeve poput njihovih kolega iz šahovskog kluba Slijepih Napredak iz Beograda i Novog Sada. Obećavaju bolje rezultate već na međunarodnom turniru u Leskovcu. U posljednjem kolu druge crnogorske šahovske lige ekipa kluba Slijepih Zora igrala je neriješeno 3-3 sa ekipom Brskova iz Mojkovca u meču u kojem nije bilo takmičarskog duha jer jednima i drugima pobjeda nije ništa značila, prikazane su kvalitetne partije. Ekipa Zore je nastupila u sastavu Ivanović, Popadić, Krstajić, Stojanović, Krvavac i Marković. Uvaženi slušalci, razgovaramo sa Evom Velberg, predavačem na specijalističkim studijama koje u Crnoj Gori se održavaju u okviru projekta inkluzivnog obrazovanja ili stvaranja uslova da i djeca s invaliditetom pohađaju redovnu školu. Ovaj projekat podržava i finska vlada. Kažete nam, gospođo Velberg, koliko znate onome što je do sada urađeno u Crnoj Gori u okviru ovog procesa?
I don't know very much about this process as a whole.
Ne znam baš mnogo ukupno o ovom procesu inkluzivnog obrazovanja.
What I know about these students is that they have practiced quite a lot of things from the field of inclusive education.
Ali ono što znam o studentima ovog programa jeste da su dosta toga već imali u svojoj praksi, znači dosta stvari iz inkluzivnog obrazovanja.
And this week has also shown to me that these teachers know quite a much about inclusive education.
I u ovoj sedmici sam prosto primijetila da ovi nastavnici znaju dosta toga o inkluzivnom obrazovanju.
And to my mind they also have internalized the basic ideas of inclusive education quite well in practice.
I mislim da i u praksi su prisutne osnovne ideje inkluzivnog obrazovanja u njihovoj praksi.
Ove specijalističke studije pohađa oko 30 prosvjetnih radnika iz Crne Gore. Vjerujete li da je to za početak dovoljno i da bi mogao ovaj proces biti na kvalitetan način iniciran kroz ovakav način okupljanja prosvjetnih radnika?
That's a very good question.
Vrlo dobro pitanje.
Because first of all, inclusive education is not only practices in the schools.
Zato što inkluzivno obrazovanje nije samo praksa u školi.
But needs the approval of larger society.
Već je potrebno prihvatanje od šireg društva.
As well as community members like politicians of the community should be involved in inclusive processes.
Kao i od članova društva, kao na primjer političara, oni također treba da budu uključeni u proces inkluzivnog obrazovanja.
So I think we need to have three kinds of levels of inclusion.
Tako da vjerujem da su nam potrebna tri nivoa inkluzije.
First we have to need society level inclusive.
Prvo treba da je uopšte čitavo društvo inkluzivno,
which means legislation and regulations for the government.
Što podrazumijeva znači zakonodavstvo i regulativu od strane vlade.
Also regulations for teacher education.
Također zakonodavstvo u oblasti obrazovanja nastavnika.
And in the community level as well, it's very important to have inclusive practices.
A i na nivou zajednice potrebno je da postoje inkluzivne prakse.
Which means that the politicians of communities in Montenegro.
Što znači da političari na lokalnom nivou u Crnoj Gori
are involved in inclusive practices.
Treba da budu dio inkluzivnih praksa.
By covering the schools that have inclusive practices.
Tako što će upravljati školama koje imaju inkluzivne prakse.
So 30 teachers is not much as a whole.
Sveukupno 30 nastavnika, odnosno prosvetnih radnika nije mnogo.
But I think it can be a good starting point for larger society processes going on.
Ali to može biti, vjerujem, dobra početna tačka za neke šire procese koji će se desiti u društvu.
Because these teachers come from different schools.
Zbog toga što nastavnici dolaze iz različitih škola,
they can affect other school members of their schools.
Mogu da utiču na druge članove školskog osoblja u školi.
So in that way, inclusive practices could be enhanced in the practice.
Na taj način se zapravo može u samoj praksi u školama uvećati inkluzija.
Rekli ste da inkluziju treba sprovoditi na tri nivoa. Šta kažu vaše informacije, na kom nivou je Crna Gora najviše uradila?
To my mind, I don't know very much about the other levels.
Ja baš ne znam mnogo o preostalim nivoima.
But for example, this school level.
Ali o školskom nivou
is quite well enhanced here.
Mogu reći da je prilično, da se prilično dobro napreduje.
And since this is some kind of governmental policy also.
A s obzirom da je inkluzija i vlada politike politika vlade također.
So this project would not be enhanced without these governmental policies.
To znači da zapravo ovaj projekat može da se još poboljša uz politiku vlade.
So I said that maybe this training process is a starting point for inclusive policies as a whole.
Tako da sam rekla da zapravo možda ova obuka, ovaj program može biti i početna tačka i za oblast politike.
Šta kažu vaša iskustva u Finskoj? Koji je nivo najteže realizovati inkluzivnog obrazovanja?
To implement related to inclusive education, what is the hardest to implement?
That's a very good question again.
Opet vrlo dobro pitanje.
For example, Finnish government policy,
na primjer politika finske vlade,
has had aims for inclusive education in the schools,
je imala za cilj inkluzivno obrazovanje u školama,
as well as also in larger society,
kao i za inkluziju u širem društvu.
We have been along signing contracts like Salamanca statement.
Također smo potpisnici različitih ugovora, između ostalog Salamanca deklaracije ili izjave.
Which are not legal mandates.
To nisu znači neki zakonski obavezujući dokumenti,
but are sort of goodwill announcements for inclusive policy.
Već su prosto najave dobre volje za inkluzivnu politiku.
In the community level it's very varied the situation.
Na nivou zajednice u Finskoj raznolika je situacija.
For example, I come from Jyväskylä.
Na primjer, ja dolazim iz grada Jyväskylä.
And in our rural schools,
i u našim seoskim školama,
there have been much progress towards inclusive policy.
Dosta se napredovalo ka inkluzivnoj politici.
Principals of certain schools have been meeting each other.
Direktori o različitih škola se sastaju međusobno.
And thought about unifying resources of each school.
I žele da prosto ujedine resurse svih škola
in order to meet better students from the special education.
Kako bi bolje odgovorili, odnosno se pripremili za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama.
So for example, the school where my boy is attending now.
Na primjer, škola u kojoj moj sin trenutno, koju moj sin trenutno pohađa.
There are inclusive policies because of the community efforts.
Postoji inkluzivna politika u školi zbog napora zajednice, lokalne zajednice.
Like there is cooperative teaching.
Znači prisutno je saradnička nastava.
And inclusive practices in the field.
I inkluzivna praksa u školi je prisutna.
So that every child could have a right to stay in regular classes.
Tako da svako dijete ima pravo da pohađa redovno odjeljenje.
So inclusion is not only for special education children.
Znači inkluzija nije samo za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama.
But for all children.
Već za svu djecu.
Konkretno, kako izgleda nastava u Finskoj za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, kako ih najčešće nazivate? Da li uz prosvetnog radnika uvijek i obavezno ide lice koje je stručno osposobljeno da bi moglo pomoći djetetu sa posebnim obrazovnim potrebama? Konkretno, ako se radi o djetetu bez vida, mora li uvijek uz prosvetnog radnika biti tiflo defektolog?
Good question again.
Opet dobro pitanje.
In the history we had special schools for visually blind people.
U toku historije imali smo specijalne škole za osobe sa oštećenjem vida.
But also we in Finland are going towards inclusive practices in the field.
Ali s obzirom da u Finskoj idemo ka inkluzivnim praksama,
so we are going to have more schools where visually impaired children can be among regular classes.
Tako da sve više imamo i više i više škola gdje imamo djecu sa oštećenjem vida u redovnim odjeljenjima.
Where Braille, for example, can be implemented in regular classes.
Gdje u redovnim odjeljenjima može se koristiti Brailleovo pismo.
With the help of different kinds of teachers and students.
Uz pomoć različitih nastavnika i učenika.
Da li nastavnici, pogotovo koji rade u nižim razredima, moraju znati Brailleovo pismo?
Do the teachers, regular education teachers, especially those teaching younger children, do they have to have no Braille? Is it mandatory for teachers?
That's a good question. I have not been acquainted very much with the Braille system.
Meni nije baš pretjerano poznat Braille sistem.
So I don't really know that an answer to this question.
Tako da ne mogu da vam kažem odgovor na ovo pitanje.
In the university where I teach,
na univerzitetu gdje sam predavač,
we try to teach teachers so that they each will have a capacity to do what they need to do in the classes so that every child could attend
regular classes.
Na univerzitetu gdje obrazujemo buduće nastavnike, pokušavamo da ih obrazujemo na taj način da svako od njih ima sposobnosti da podučava različitu djecu koja će doći u redovno odjeljenje.
But to my mind it would be quite useful if teachers could use Braille.
Ali po mom mišljenju,
since I heard that they are quite easy to learn.
Mislim da bi bilo vrlo korisno ako bi redovni nastavnici umjeli da koriste Brailleovo pismo, jer sam čuo da je prilično lako naučiti ga.
So I think it would be very good for teachers to know Braille.
Tako da vjerujem da bi naravno bilo vrlo dobro kad bi nastavnici poznavali.
If they are visually impaired people in regular classes.
Poznavali Brailleovo pismo ukoliko u svom odjeljenju, redovnom odjeljenju imaju djece sa oštećenjem vida.
But actually I don't know if every teacher can with visually impaired teaching students know Braille.
Ali ja lično ne mogu da vam govorim da li svaki nastavnik, redovni nastavnik koji ima dijete u odjeljenju sa oštećenjem vida poznaje Braille.
It can depend on the teacher, of course.
To naravno zavisi od nastavnika.
Some might know, some might not.
Možda neki znaju, a neki ne.
U Crnoj Gori imamo slučajeve dok jedni se zalažu za apsolutnu inkluziju i uključenje djece s invaliditetom bez obzira na težinu invaliditeta, drugi su apsolutno protiv uključenja djece s invaliditetom, pa makar se radilo i najlakšem invaliditetu u redovan nastavni proces. Kako pomiriti te dvije krajnosti?
Can we make peace between these two extremes?
How can we
make peace between these two extremes?
That's a very good question again. You have okay, good yes, question.
Vrlo dobro jedno vrlo dobro pitanje, imate vrlo dobro pitanje.
I think it's not a very easy task.
Mislim da to baš nije lak zadatak.
But to my mind I think that those people who are willing to teach all kinds of students.
Ali po mom mišljenju oni ljudi koji su voljni da podučavaju različite učenike
are very good teachers.
Su vrlo dobri nastavnici.
Because they don't make any clear distinctions between someone who is suitable for regular education and someone who is not suitable for regular education.
Zato što ne prave razliku, odnosno to ne posmatraju na taj način da je neko odgovara redovnom obrazovanju, a neko ne.
So I think teacher selection is one of the most important things.
Tako da mislim da je jedna od najvažnijih stvari odabir nastavnika.
When we select teachers to teaching programs,
kada odabiramo buduće nastavnike u okviru programa za obrazovanje nastavnika.
We should select teachers that are willing to teach all children.
Treba da biramo one koji su voljni da podučavaju svu djecu.
And also imply practices in their classrooms.
I također koji su spremni da primijene prakse u svojoj učionici.
That enhance the learning of all children.
Koje poboljšavaju učenje sve djece.
Those students and those teachers who are not willing to teach all children.
Oni nastavnici koji nisu spremni da podučavaju svu djecu
have been selected in the times
su birani odnosno odabirani na odsjecima za obrazovanje nastavnika u vremenu
that teacher selection was very different.
Kada je odabir nastavnika bio vrlo drugačiji.
Da li zakonom ili nekim drugim aktom može se uspostaviti kriterijum koje dijete je za redovnu, a koje za specijalnu školu, ili pak treba ostaviti na slobodnu procjenu stručnom osoblju određene škole?
Can the law or any other kind of regulation define what child is appropriate for regular education and what is not? What child is not appropriate, or should we leave this decision to be made by some expert who would be doing this?
This is a hard question because we have to then have in criteria which children are suitable and which are not.
To je vrlo teško pitanje jer potrebni su nam kriteriji da bi odredili koje dijete odgovara redovnom sistemu, koje ne.
So politically it's very segregating.
Tako da sa političke tačke gledište to je zapravo kod pitanja politika to je vrlo segregacija, znači odvajanje.
I think instead we should organize teaching so.
Umjesto toga vjerujem da bi trebali nastavu da organizujemo na taj način da
that the needs of different kinds of individualities
da potrebe različitih pojedinaca, različitih individualnosti
would be met in regular classes.
Da se na te potrebe može odgovoriti u redovnim odjeljenjima.
And all kinds of support resources should be transferred to schools.
I različiti resursi podrške trebaju biti premješteni u redovne škole.
In traditional schools and in traditional special education,
u tradicionalnim školama i u tradicionalnom specijalnom obrazovanju,
resources of special kids,
resursi za djecu, za posebnu djecu ili djecu sa posebnim potrebama,
have been not in use of all children,
nisu bili korišteni za svu djecu,
but they have been targeted for children with special needs.
Već su ti resursi bili za djecu sa posebnim potrebama.
But the problem has been that these children have often been isolated from regular education.
Ali problem je takav da su ta djeca često bila izolovana od redovnog obrazovanja,
which can make that they are not accepted as communities because people have not learned to live with all kinds of people.
Što je uticalo na to da nisu bili prihvaćeni u društvu jer ljudi nisu navikli da žive sa različitim ljudima.
Inclusion is a very complicated question to many people.
Inkluzija je vrlo složeno pitanje mnogim ljudima.
And it is a question that arises very much feelings.
I to je također jedno pitanje, odnosno stvar koja pobuđuje mnoga osjećanja.
And I think it is because every one of us have subconscious fears and stereotypes.
Ja vjerujem da je to zbog toga što svako od nas ima neke podsvjesne strahove i stereotipe.
That can arise when we talk about different kinds of people.
Koji mogu da se pojave, da izađu na površinu kada govorimo o različitim ljudima.
Da li u Finskoj postoje specijalne škole?
Special schools in Finland.
I djeca sa kojim stepenom invaliditeta odlaze u takve škole?
And children that go to the special schools, what is the level or how serious are the disabilities that they have?
That's a good question.
Dobro pitanje.
We have special schools in Finland.
Imamo specijalne škole u Finskoj.
For example, in Jyväskylä we have a school for the blind.
Na primjer, u Jyväskylä imamo školu za slijepe,
which is a state governed school.
To je znači jedna škola kojom upravlja država.
For all the blind of coming from different communities from Finland.
I iz različitih gradova iz Finske tu dolaze osobe koje su slijepe.
But in the latest years, because of inclusive practices,
međutim u posljednje vrijeme zbog inkluzivnih praksi,
more and more students are integrated in normal settings.
Sve više i više učenika je integrisano u redovne sredine, odnosno redovne škole.
So the director of the school told me,
tako da mi je direktor te škole rekao,
that there will be coming more and more different kinds of handicapped people. Not only blind, but they have other problems as well too.
Da će sada više, još više kod njih dolaziti osobe koje imaju drugačije vrste invaliditeta, ne samo nedostatak vida.
And those blind that have not that much challenging needs,
a one slijepe osobe koje nemaju tako velike potrebe,
are more and more integrated into regular.
Sve više i više se integrišu u redovno odjeljenje.
And the policy of special schools have also been changing.
A politika specijalnih škola se također mijenja.
Special schools, we want to build them in a way.
A mi zapravo želimo da izgradimo specijalne škole na taj način
that they serve as resource centers.
Da imaju ulogu centara za resurse.
For teachers who have children in regular classes.
Za one nastavnike koji u redovnim odjeljenjima
that have special needs.
Imaju djecu sa posebnim potrebama.
But if we really talk about inclusive policy,
ali ako stvarno govorimo o inkluzivnoj politici,
then we think about that all students are unique.
Onda treba da razmišljamo da su svi učenici jedinstveni.
And every one of us has different kinds of needs in education.
I svako od nas ima različite potrebe u obrazovanju.
Including those who have some kind of hearing impairment, may have some challenging behavior or some kind of learning problems.
Uključujući recimo i one koji imaju možda oštećenje sluha ili možda pokazuju izazovno ponašanje ili imaju poteškoća u učenju.
And the task of the teachers is to organize schooling so that these different kinds of characters will be met in the classrooms.
A zadatak nastavnika jeste da organizuju stvari u školi na taj način da se odgovori na potrebe tih različitih ličnosti.
Which can mean many kinds of resources.
Što može podrazumijevati mnogo različitih resursa.
But the traditional solution has been that these teachers have been, or these kids have been isolated from regular education and from communities.
Međutim, tradicionalno rješenje je bilo tako da su ta djeca ranije bila izolovana iz redovnog obrazovanja i iz društva.
Which I think is not a very good way.
Što ja mislim da nije dobar način.
So we need new ways of thinking.
Tako da treba da razmišljamo na nov način.
And practices accordingly.
i u skladu sa tim da imamo i praksu.
Često u Crnoj Gori čujemo zagovornike postepenog ili kasnijeg inkluzivnog obrazovanja djece s invaliditetom.
We often hear in Montenegro some people who are supporting step by step or later inclusive education for children.
Nije malo oni koji tvrde da sa inkluzijom treba početi u kasnim razredima osnovne ili srednjoj školi.
There are quite a few of them who are saying that we should start with inclusive education only in senior grades or in high school.
Kažu postoji bojazan da dijete neće biti odmah i lako prihvaćeno od mlade generacije, znači u najranijim razredima osnovne škole.
Because they say that they are afraid that the children with disabilities will not be so easily accepted in the earlier age by their peers.
Šta kažu vaša iskustva?
What do your experience
kada sredina osobu s invaliditetom lakše i brže prihvati u ranijom životnom periodu ili nešto kasnije?
When is the easiest to accept a child, a person with disability, by the community, in the early age or later?
It's very easy to answer this question.
Vrlo je lako na to pitanje odgovoriti u ranom uzrastu.
Također, može se čuti još da inkluziju treba sprovesti zbog toga što svako dijete ima pravo i potrebu da odrasta u porodici i da ne bude izolovano iz sredine. Da li bi ovim argumentima dodali još neke i motivima poput zdrave konkurencije koja stimulativno djeluje na djecu sa invaliditetom i koja žele na taj način da se pod možda i otežanim okolnostima takmiče sa onima koji nemaju njihove smetnje u razvoju.
We also hear that the children with disabilities should be included in regular education because they have the right to be with their families, not to be separated from the families or from the community. Would you also to these two reasons as the reason that the children also should have the right to have healthy competition in the regular school, so in this way they could be in a maybe a bit more stronger competition, but to be in a regular school? What do you think of this?
I think competition is one thing that is not a part of inclusive policy.
Mislim da konkurencija je nešto što nije dio inkluzivne politike.
I think inclusive policies does not really accept competition.
Jer inkluzivna politika zapravo ne prihvata konkurentnost.
But more like collaboration and human diversity issues.
Već prije svega pitanja kao što su saradnja i ljudska raznolikost.
Ipak, recite nam šta treba još uraditi u Crnoj Gori da bi inkluzija zaživjela. Složit ćemo se, nadam se, da je ovo proces koji treba da traje, a pogotovo što se zna da je za realizaciju ovog procesa često, osim dobre volje, potrebno izdvajanje značajnih materijalnih sredstava.
What more do you think that we need in Montenegro in order to really implement inclusion? You will probably agree with me that inclusion is a process, and that besides the goodwill, we need a lot of financial resources in order to implement inclusion.
That's a very good question, and I've been thinking about these things also for the last few days.
To je vrlo dobro pitanje, o ovim stvarima, o pitanjima sam razmišljala u toku prethodnih nekoliko dana.
These teachers do enormously good work in the practice of schools.
Ovi nastavnici, učesnici programa zaista rade izuzetno dobar posao u svojim školama.
But it seems to me that in somehow they work quite much alone in their classes.
Ali mi se čini da prilično usamljeno to rade u svojim učionicama.
So I think that some schools should have more kind of reorganizing the resources so.
Tako da mislim da je nekim školama potrebna reorganizacija resursa na taj način da
the teachers and also students could get more support from their peers and also teachers could get more support from their colleagues.
Na taj način da nastavnici treba da dobiju više podrške od svojih kolega, a takođe i učenici od svojih vršnjaka.
For example, if you have a heterogeneous classroom group.
Na primjer, ako imamo heterogena odjeljenja,
one teacher must know very many things in order to be a very good one.
Jedan nastavnik u tom odjeljenju mora znati mnogo toga da bi bio dobar nastavnik.
For example, in Finland we have things called para-educators.
Na primjer, u Finsku imamo nešto što zovemo asistenti.
And also we have personal assistants from for some students.
A također neke učenici imaju i lične asistente,
which are very helpful in classroom context.
Koji su od velike pomoći učionici.
In some schools we also have cooperative teaching procedures.
U nekim školama također imamo i procedure saradničke nastave.
For example, a regular education class teacher,
gdje na primjer redovni nastavnik
has sometimes cooperative help by a special educator.
Dobija pomoć, odnosno saradnju od specijalnog nastavnika.
So these kind of rearrangements could help these teachers.
Takva reorganizacija može pomoći nastavnicima.
To meet the needs of diverse learners.
Da odgovori na potrebe različitih učenika.
Thus implementing inclusive practices in the field.
I na taj način da u praksi sprovodi, odnosno učenici sprovodi inkluzivnu praksu.
Šta kažu vaša iskustva, koliko zavisi odnos nastavnika prema djetetu sa invaliditetom od toga da on shvati da se radi, da invaliditet nije bolest već stanje?
What do your experiences show? How much does it depend for the teacher to realize that disability is not an illness, but it's a situation? How much does it depend? Does it depend from the teacher-student relationship?
That's a good question. I think a lot of our attitudes are again, some kind of innate.
To je dobro pitanje. Vjerujem da mnogo od naših stavova zapravo su urođeni.
But also if we have practices with if we meet different kinds of people from the beginning,
međutim ako se od samog početka susrećemo sa različitim ljudima,
it is maybe easier for different kinds of teachers to get along with different kinds of people.
Onda je možda za različite nastavnike lakše da se prosto bolje slažu sa različitim ljudima.
Many times those teachers who are very inclusive minded,
vrlo često nastavnici koji su veoma veoma podržavaju inkluziju,
have had very good friends and neighbors and things like that, so they have been meeting these kind of different kinds of people very much in their previous years.
You mean they have friends and neighbors with disability?
Or just someone in the family or whatever. Okay. But they have met some kind of, they have children maybe who have different kinds of disabilities, or they have friends or they have neighbors or relatives, whatever.
Vrlo često takvi nastavnici zapravo imaju osobe sa invaliditetom kao komšije, prijatelje, kao rodbinu ili možda djecu.
And because of these relationships that they have,
i zbog tih odnosa koje su imali, imaju,
they're not so afraid of meeting different kinds of people.
Ne plaši se da upoznaju različite ljude.
So these kind of teachers, I think they just don't think that a disability is an illness.
Tako da takve osobe obično, odnosno nastavnici, ne smatraju da je invaliditet bolest.
And to be sure, it is not so.
I da budemo sigurni, to i nije bolest.
Because disability groups are not illnesses.
Zato što osobe sa invaliditetom to nisu bolesti, nemaju bolesti.
They are diversity of different kinds of human people.
To su prosto različiti ljudi, odnosno jedni od raznolikih ljudi koji postoje.
In inclusive thinking we think that each person is unique.
U inkluzivnom obrazovanju mi smatramo da je svako jedinstven.
Whatever his behavior or whatever qualities he has.
Bez obzira kako je recimo njegovo ponašanje ili bez obzira kako je kvalitete osoba ima.
So the challenge should be placed on environment.
Tako da je izazov sad na sredini, na zajednici.
How, for example, a school organization can meet these all kinds of people.
Na primjer, kako školska organizacija može da odgovori da se pripremi za različite ljude.
And to give them skills and practices that may help.
I da im obezbijedi, odnosno ponudi vještine i prakse koje će im biti u pomoći.
Da li je praksa u Finskoj pokazala da učenici odnos prema djetetu s invaliditetom grade na osnovu odnosa nastavnika prema tom djetetu?
Has the teaching practice in Finland shown that the students have the attitude towards another student with disability based on the relationship of teacher towards the student with disability?
This is a very hard question.
To je vrlo teško pitanje.
And it's very hard to say specifically what is the relationship with any.
Vrlo je teško reći konkretno zapravo od čega zavisi taj odnos.
But I think that if we from the beginning try to accept everyone who they are.
Ali mislim da ako od početka pokušamo da prihvatimo svakoga onakvim kakav jeste.
The school organization has values for diversity.
Iako u školskoj organizaciji se cijeni raznolikost,
and the school system has tolerance for error,
iako školski sistem je tolerantan prema greški,
and can accept different kinds of people in their schools,
iako može da prihvati različite ljude u školi,
so the classroom may learn from the beginning.
Onda zapravo će učenici zadnjenja od samog početka od toga učiti.
That there are different kinds of people.
Naučit će prosto da postoje različiti ljudi.
And get along together well.
I da se trebaju međusobno dobro slagati.
For example, those children at the early age in the kindergarten and somewhere else.
Na primjer, djeca na ranom uzrastu, recimo u vrtiću ili slično.
Are not very stereotyped from the beginning.
Od samog početka obično nemaju mnogo stereotipa.
4 years, 5 years old children, they accept very well other kind of people.
Obično djeca na uzrastu od 4 ili 5 godina vrlo dobro prihvataju drugačije ljude.
So it can happen so that it is the society that has discriminative practices.
Tako da zapravo ono što se često dešava jeste da je društvo to koje ima diskriminativne prakse.
That children learn when they get older.
I da onda sa godinama djeca nauče to.
And not vice versa.
A ne obrnuto.
Griješno je kada iz vaše priče izvlačim zaključak da hendikep određenog djeteta sa invaliditetom dolazi zbog neadekvatnog odnosa društva prema njemu, a ne zbog stanja u kojem se to dijete nalazi.
Am I wrong to conclude based on what you told us that a handicap of a certain child is based on the attitude of society towards the child and not based on the disability?
I think so, yes.
Da, mislim da da.
Konačno, da li će finska vlada nastaviti da i dalje podržava i organizuje ovakve studije u Crnoj Gori?
And another question, do you think that the Finnish government is going to continue supporting these kind of studies in Montenegro?
I don't know, but I hope so.
Ja to ne znam, ali se nadam da hoće.
Hvala vam na razgovor.
Thank you for the conversation. Thank you. Hvala vama.
Oh,
Drugi festival poetsko-muzičkog stvaralaštva Ljudi bez očnog vida bit će održan u petak 26. ovog mjeseca u Tuzli. Slušamo jednog od predstavnika Saveza slijepih Crne Gore, Veselina Vukovića.
Iz Crne Gore će nastupiti nas trojica. Ja ću učestvovati u dijelu zabavne muzike, kao i moj kolega Banjo Nikolić, a Saša Vuković će nastupiti u programu instrumentalne muzike. Dakle, na festivalu, osim kategorije zabavne muzike i instrumentalne muzike, bit će još kategorija za narodnu muziku i dio za literarne radove, znači poetsko stvaralaštvo. Pa ja učestvujem prvi put na jednom takvom festivalu, znači slijepih i slabovidih, nastupit ću dakle u zabavnoj muzici sa pjesmom Kopriva od Aldina. Što se tiče očekivanja, s obzirom da nemam iskustvo neko i potpuno rasterećeno, učestvujem na ovom takmičenju, nemam nikakva specijalna očekivanja, s obzirom da i ne znam kakva je konkurencija i da ne znam koliko će biti učesnika i kakav je kvalitet takmičenja, ali mislim da će biti dosta jaka konkurencija, s obzirom da će učestvovati dosta učesnika iz dosta sad novonastalih država iz okruženja. Tako da ništa ne očekujem, očekujem da dobro odradim to što je do mene. Za prijavu na ovaj festival bilo je potrebno poslati CD sa snimcima najmanje 4 pjesme od različitih autora. Ja sam poslao bio 5 pjesama i od toga izbora tih pjesama su odabrali znači Koprivu, jer to nadam se da ću dobro to odraditi. A prijavio sam bio još pjesmu znači Oblak, Vlada i Bajka, prijavio sam pjesmu od Džibonija Libar, Indeksi, jedna starija pjesma Predaj se srce, i poslao sam bio još jednu moju pjesmu, znači autorski rad, a pjesma se zove Pjesma bez refrena.
Samo srce svoje daj, kad mu skriviš zaplaću.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu vašeg i našeg radija emitujemo utorkom od 21 čas. U nadi da ni ovog puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju vam blagodari i svako dobro od Gospoda želi, urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.